så har jeg oppvokst I den menigheten her. Dere hørte sikkert at han som var oppe her sa at jeg sønnen hans. Så jeg da pastorsønnen til selveste Håkon Hustad. Men jeg har liksom ikke, det har liksom ikke synket helt inn, for at det var ganske nylig at, at han tok over litt her. Men jeg synes jo, jeg synes det veldig stas da, og jeg veldig stolt av å ha både mamma og pappa oppe her. Og det har jo skjedd litt ting siden sist, eller siden jeg var liten da, I den menigheten her. Jeg bare har tenkt på det her, fordi at når jeg var her prekte I sommer også, og da var mamma litt flau, fordi at da hadde jeg med meg en plastikkopp, for ute med vann, for å liksom ha litt vann da, og sa at det liksom meningen at du skal kunne bruke det glasset her da, for predikanten. Så I dag så skal jeg gjøre det da, fordi det var litt sånn fancy. Og så, halsen min litt, men det går fint. Og det var litt morsomt, fordi at jeg husker, det litt morsomt at jeg husker det, men jeg husker at når jeg var ganske liten, kanskje 5, 6, 7 år eller noe, at pappa var på scenen, og så husker jeg at jeg gikk opp her, og så gikk opp og spurte om jeg kunne få et glass vann fra oppe her. Så da liksom litt sånn kontrast I at da hadde jeg liksom, da var jeg modig nok til å gå opp fra setet her, opp på scenen, mens han prekte og skulle liksom ha et glass vann da, fra predikantvannet. Men, ja. Jeg synes det så kult å høre hvordan at Ingar prater om at han vil at det skal være så mye unger I løpet rundt I menigheten her, at du snubler over dem når du på vei inn. Og det, det ser vi virkelig at det, unga føler seg hjemme, og det en sånn glede gjennom, ja, gjennom de unge som her, at vi har liksom alle aldre. Og, ja, det skikkelig, jeg skikkelig stolt av å kunne på en måte fortsatt kalle deg kirka mi litt, forhåpentligvis, selv om jeg har drivet og fartet litt rundt da. Men, yes, jeg har et spørsmål. Hva poenget med en preken? Har du noen gang tenkt på det? Ja, hva poenget med søndagsmøte liksom? Jeg bare det har tenkt på det når jeg satt der nå, og, eller jeg har tenkt på det en del tidligere, naturlig nok, men det nok å være på søndagsmøte? Og ikke at jeg skal komme med noen sånn fordømmelsespreken her, men jeg tror det at det en preken på søndag, da, nå det jo sikkert forskjellige meninger om det her, jeg har et tydelig mål med hva jeg vil med den prekenen her, men målet med den prekenen koblet til at det ikke nok å bare høre på prekenen min. Det ikke nok å bare møte opp på en søndagsgudstjeneste. Og det ikke det at Gud elsker oss mindre om vi ikke gjør en haug med ting. Han elsker oss uansett. Men det noe med at Gud vil, han vil ha mer av oss enn at vi bare møter opp en dag I uka. Det noe dypere ved denne troen. Da. Og gjennom det å tro på Jesus og, og være I et, faktisk et personlig forhold da, med Gud. Og det faktisk litt av det jeg skal innom I dag. Så målet mitt da. Jeg skal prøve liksom, jeg har lyst til å holde noen ting litt sånn skjult for senere prekna, og så skal jeg gi litt, men jeg skal gi litt sånn målet mitt for prekna, at du skal gå ut herfra og ha, eller være motivert til å søke ut Gud mer. Være motivert til å gå, at du skal gå ut herfra og føle da at, ok, jeg har lyst til å, jeg må gjøre noe mer med det her. Jeg vil gå ut og søke etter hvordan jeg kan kjenne Gud bedre, og hvordan jeg kan komme nærmere Gud. Så hvis jeg klarer det, så gi meg en tommel opp I kaféen, så kan vi prates enda mer. Ok, da starter den faktisk introen min da. Jeg må prøve å holde meg på tiden her. For rundt 7-8 måneder siden, så var jeg I Salomonøyene. Jeg vet ikke om du har hørt om det. Det langt, langt, langt borte, litt utenfor Australia, I en øygruppe der. Og der var jeg som stab på en bibelskole. Og jeg fikk da muligheten til å undervise I favorittboka mi I hele Bibelen. Og det kommer kanskje som en overraskelse for en del av dere her, spesielt hvis dere har lest boka, at den boka Jesaja. Men gjennom min studie av Bibelen, så dette her faktisk den boka som har vært mest innflytelsesrik for mitt liv. Og det her ble bare enda sterkere da jeg faktisk fikk mulighet til å undervise et par dager I den boka her på den bibelskolen da, I Salmonøyene. Og så, når jeg var I den prosessen her da, og underviste og jeg gikk gjennom boka, så følte jeg virkelig at Gud la noe på hjertet mitt. Jeg følte at han la et budskap på hjertet mitt for akkurat dere som sitter her I dag. For jeg visste at det kom til å bli litt spørsmål om jeg kunne preke når jeg kom tilbake igjen. Og allerede da så følte jeg virkelig at Gud la noe på hjertet mitt som han virkelig ville formidle til, til kirka mi hjemme. Da. Og ikke bekymre deg, jeg skal ikke undervise om alle de 66 kapitlene I Jesaja I dag. Men jeg skal ta utgangspunkt I noe som skjedde I Jesaja kapittel 6. Og hvorfor det var så viktig for det som skjedde senere I Jesaja sitt liv, spesielt hans død. Og hvordan alt dette her utrolig relevant og viktig for oss som sitter her I dag. Så da tenker jeg at vi skal slå opp I Jesaja kapittel 6. Hvis du har med deg Bibelen din, hvis ikke så finnes det nåde. Jeg håper at hvis du ikke skjønner spøkene mine, så kan jeg spørre meg etterpå hva jeg driver å tulle med for noe. Ja, jeg tenker at vi bare rett og slett leser gjennom det sammen, og så skal vi bryte litt ned hva det som skjer I det kapittelet her. Jesaja kapittel 6, vers 1, så starter vi. I det året da kong Usia døde, så jeg Herren sitte på en høy og mektig trone, og slepet av hans kappe fylte tempelet. Serafer sto omkring ham. Hver av dem hadde 6 vinger, med 2 dekket I ansiktet, med 2 dekket I føttene, og med 2 holdt de seg svevende. De ropte til hverandre, «Hellig, hellig, hellig Herren Sebaot», eller «Herskarens Gud», står det I mer forståelige oversettelser. «All jorden full av hans herlighet. Boltene ristet I dørtersklene når ropet runget, og huset ble fylt med røyk. Da sa jeg, «Ved meg, det ute med meg, for jeg en mann med urene lepper. Jeg bor blant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren, allhærs Gud.» Da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hadde han en glo som han hadde tatt med en tang fra alteret. Med den rørte han ved min munn og sa, «Se, denne har rørt ved dine lepper. Din skyld tatt bort. Din synd sonet.» Så hørte jeg Herrens røst. Hvem skal jeg sende, og hvem skal gå for oss?» Da sa jeg, «Se, her jeg. Send meg.» Amen. Så det en del viktige ting som foregår I det kapitlet her, og som kan være litt lett å overse hvis man ikke setter seg alt for mye inn I det. Så vi ser I begynnelsen av kapitlet at det her et syn som Jesaja har. Det litt spørsmål om han hadde profetert litt før det her, eller om det her var I begynnelsen av når han startet som en profet. Men uansett så får Jesaja det synet her, og vi ser at han ser Herren, ser Gud sitte på en høy og mektig trone. Så hvis vi går gjennom det da, hva er det en trone representerer? Det at du konge, ikke sant? Så vi ser at Gud konge. Og slepet av hans kappe fylte tempelet. Og ser vi da at det et tempel. Så en tolkning av det her at det et bilde på at Gud både konge og prest. Som vi vet senere at Jesus blir snakket om at han både konge og øverste prest og Gud, ikke sant? Så vi ser at det representerer begge sider, at Gud konge, og at han Gud over begge deler, både konge og prest. Og så ser vi da at det slepet av hans kappe fylte tempelet. Og jeg drar også lettet litt på Google før jeg med den prekene her, og prøvde å finne et kult bilde liksom, av det synet her. Men og uten å være liksom, for slem, så var det så dårlig, de bildene som var laget der, at jeg følte ikke at det var liksom, rettferdig for hva som foregår I det kapitlet her. Fordi det synet Jesaja har, det helt, helt rått. Så ser du at det slepet av kappen hans fylte tempelet. Og tempelet på den tiden her, det var ganske stort. Du kan se for deg, liksom, se for deg at du ser livets senter da. At du har en drøm en gang, og så ser du livets senter. Og ser at tuppen liksom, av kappa til Gud fyller hele livets senter. Så her har liksom Jesaja helt overveldet over Gud stor. Gud ordentlig mektig, han helt satt ut over Guds storhet. Men noe annet som ganske interessant å tenke på her, det det at på den tiden her så var det et stort tema og et stort problem blant kongeriket Israel og Juda, som var avguder. Som betyr at de tilba andre guder enn Gud også. Og Gud hadde sagt at du skal kun tilbe meg. Men, og det som så interessant med en avgud at i kulturen rundt om, i landene rundt i, og som Israel også tok inn, var at de hadde avguder, og da var det ofte en statue av guden de tilba. Men Gud har sagt at du skal ikke lage noen statue eller bilde av meg, for at jeg den usynlige Gud, jeg Gud liksom. Du skal ikke begrense meg til en liten statue. Og når de herre, både når Israel og de hedningene rundt dem, tilba de gudene her, så satte de statuene her i templene sine. Så de gikk til tempelet, og så tilba de avgudene som satt en liten statue på et bord der inne. Da. Så hele poenget her at Gud sier da, at viser Jesaja, ikke engang kappen min, tuppen på kappen min, fyller tempelet. Det finnes ikke noe tempel som kan holde den ekte Gud. Så han viser en tydelig kontrast at jeg ikke som de her avgudene. Du kan ikke begrense meg til et lite tempel. Så stor er Gud. Så serafer sto omkring ham. Det noen som har fryktelig god forståelse av hva en seraf Det litt omdiskutert, det ikke så lett å si akkurat hvordan de her ser ut. Selv om du kan google og finne noen bilder, så det liksom... Jesaja visste nok hvordan de så ut da, etter det her, men det ikke så veldig mange andre som har sett sånne serafer. Men seraf, det kommer faktisk fra verbet seraf, bare med ph, men det da hebraisk, som betyr, det verbet betyr å sette fyr på. Så min beste tolkning av det her at det her noe flammelignende engler, kalte jeg det, med seks vinger. Så du kan se for deg liksom, de har seks vinger, det gigantiske skapninger, full av liksom flamme som står der og tilber Gud. Veldig interessant. Så de dekker ansiktene med to vinger, de dekker føttene med to, og så holder de seg svevende. Ikke spør meg hvorfor de dekker ansiktene og føttene, det har jeg ikke tenkt så mye på. Men de roper i hvert fall til hverandre. Hellig, hellig, hellig er herskarens Gud. Så de har rett og slett en oppgave, og det at de står der i tempelet, og de helt satt ut over hvor hellig, hvor stor, hvor majestetisk Gud Så det en tolkning på at det finnes forskjellige typer engler, og en tolkning at de englene her kanskje lovprisningsengler, at oppgaven deres rett og slett å lovprise Gud. Så ser vi videre. All jorden full av hans herlighet. Så vi ser på naturen rundt her, at jorden full av Guds herlighet. Ja, jeg kan ikke bruke for mye tid i hver eneste vers her, jeg må gå videre. Boltene ristet i dørtersklene når ropet runget, og huset ble fylt med røyk. De vesenene her, når de ropte til hverandre, hellig, 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 så rista hele tempelet over hvor mektig stemmene deres var. Og likevel, så de her de kan ikke engang sammenlignes med hvor stor Gud i det her synet. Så alt liksom, du ser den vanvittige kontrasten. Og så ser vi da Jesajas reaksjon. Ved meg, det ute med meg. Hans reaksjon rett og slett, jeg ferdig. Jeg har sett Gud liksom i sin herlighet. Jeg kommer til å dø, han bare helt satt ut. Og sier han at, for jeg en mann med urene lepper, og jeg bor blant et folk med urene lepper. Så Jesaja erkjenner at jeg ikke god nok. Gud for hellig. Jeg er syndfull. Jeg kan ikke holde opp til den standarden som Gud har. Og så reaksjonen hans liksom, han bare ydmyker seg helt detter ned og bare, det ute med meg. Og så sier han en setning som jeg vil at du skal tenke på. Jeg bor blant folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren, allhers Gud. Så jeg sier, jeg har sett kongen. På den tiden her så hadde Israel og Juda, de hadde konger. Men Jesaja skjønte da at de her ingenting. Det finns en konge, og det Gud. Så flyr en av de serafene bort til han, og han legger en sånn, noe sånn glør på leppa hans, og sier da at din synd tatt bort. Så Gud renser bort synd til Jesaja, og det et viktig budskap her, tror jeg, at det ikke vi som rettferdiggjør oss selv, eller som utruster oss selv, men det Gud. Gud den som står bak og sier at du god nok. Jeg kan ikke stå på scenen her fordi at jeg har gjort god nok ting, fordi jeg har dritt meg ut mer enn nok ganger, men Gud rettferdiggjører. Det Gud som sier da at ok, jeg vil bruke deg. Og på samme måte her så sier han at Jesaja, du, ja, du ikke god nok, men jeg gjør deg god nok fordi jeg velger å bruke deg, jeg velger å ha et partnership med deg. Og så, ja, så jeg vet ikke om du har et lite bilde av liksom det synet her, hva som foregår her, men det ganske interessant, og det et av favorittkapitlene mine I Bibelen, tror jeg, og bare studere inn og bare se for meg og lukke øya og tenke liksom, hva det som skjer her? Så før vi går videre her nå, så skal jeg bare gi litt sånn kjappe bakgrunnsfakta fra den tiden her, og rollen til en profet. Alle har sikkert hørt om profeter, og det liksom, ja, de forteller fremtiden og sånn. Men det litt viktig å forstå litt sånn hva som foregår med profeter, spesielt i Gamle Testamentet. Så en profet da, var sett på som Guds munnstykke. Så han skulle formidle Guds ord til Guds folk. Så i motsetning til der du har en prest, han skulle gå til Gud på folket sin vegne, mens en profet skulle gå til folket på Guds vegne. Så ser jeg, det var liksom en toveis greie der, om at profeten han snakket til folket på vegne av Gud. Så en ganske stor oppgave. Og de var også sett på som et paktpoliti. Så Israel var jo i pakt med Gud, og når de gikk vekk fra den pakten her, da, så var det, brukte Gud profeter for å si da, at dere har gått vekk fra min pakt og den loven og den avtalen vi hadde. Nå må dere komme dere tilbake, back on track. Ifølge pakten så kunne Gud egentlig bare sagt det at dere ikke gode nok lenger, jeg avkaster dere. Men Gud valgte å alltid gå etter dem, og han brukte ofte profeter til det her. Da. Men viktigst å vite om profetene det her. De var ikke populære folk. Hvordan føler du det som regel hvis noen kommer til deg og sier deg at du, nå lever du ikke riktig, nå gjør du noe feil, og du må gå og leve annerledes? Og spesielt hvis det snakk om noe moralsk, liksom, at det her ikke riktig for deg å gjøre, du må ta oss og slutte med det her. Hvordan føler vi det som regel da? Vi liksom, yes! Endelig veiledning, nå kan jeg begynne å gå den rette veien. Eller det første reaksjon som regel liksom, hvem det du tror du liksom, som kan fortelle meg hva jeg skal gjøre for noe? Liksom, jeg har styr orden på ting, det går bra liksom, la meg være meg. Og så kan du tenke deg da, når profetene kommer her, og budskapet deres alltid omvend dere fra den synden deres, legg vekk avgudene, hvis ikke så kommer landet til å bli okkupert av et fremmed land, dere kommer til å bli tatt i slaveri igjen og drept. Hvordan tror du liksom, hvordan hadde du reagert hvis du var i den situasjonen der? Så, ja, for eksempel da, hvis vi, ok, jeg må gå litt fort her. Første kongebok 19 et godt eksempel her. Det mange eksempler i Bibelen på hvordan de profetene ble behandlet. Men, hvis vi går kjapt her til, ja, det her var lettere med to hender. Men det går fint. Ja, første kongebok 19. Der har jeg sikkert hørt om Elia, profeten. Så her ser han i første kongebok 19, vers 9. Der gikk han i en hule som var om natten. Han var på flykt fra kongen og de som styrte Israel på den tiden her. Da kom Herrens ord til han, og det lød så. Hva vil du her, Elia? Han svarte, jeg har vist brennende iver for Herren, allhers Gud. For israelitene har sviktet din pakt, dine altere har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg den eneste som igjen, og nå står de meg etter livet. Synes du det høres ut som Elia har det morsomt med å være profet? Så hva poenget med det her? Jo, da går vi tilbake igjen til Jesaja kapittel 6. Det blir litt sånn bibel her I dag, men det håper jeg går fint. Jesaja kapittel 6, vers 8. Så hørte jeg Herrens røst. Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Da sa jeg, se, her jeg, send meg. Poenget mitt her den reaksjonen der, og den responsen til Jesaja, helt absurd. Hvem i sin rette forstand ville sagt det her? Gud, her jeg, send meg, vær så snill, velg meg. Altså, han har hørt godt om alle de her profetene, og Elia og alle profetene som har blitt drept og pint og jaget vekk og mistet alt, fordi at de har valgt å stå opp og sagt det budskapet som Gud har. Og hva det Jesaja sier? Se her. Her jeg. Send meg. Gud, det ikke sånn at Gud engang spør han, han sier ok da, men han sier send meg, jeg vil gå. Hvorfor? I alle dager sier han det. Det skal jeg komme tilbake til senere. Du skjønner det. Det her ikke 100% sikkert. Men det en tradisjon, og jeg tror det ganske sannsynlig, at Jesaja han gikk om i det arbeidet som Gud hadde kalt han til, som en profet. Og etter Hiskia, som var den siste kongen som Jesaja offisielt profeterte under, i den boka han skriver, så kom det en konge som het Manasse. Og hvis noen av dere har hørt om han, så vet dere at han var muligens den mest onde kongen som Juda og Israel noensinne hadde. Og det stod at han fylte gatene til Jerusalem med blod, og han tilba avguder på hver eneste bakketopp. Helt, helt forferdelig type. Og det en, ifølge jødisk tradisjon og historisk tradisjon her, så sier det at Jesaja en gang var på flukt fra Manasse, som prøvde å få tak inn for å få han drept, og at han gjemte seg i et hult tre. Og så sier det at Manasse ga ordren om at soldaten hans skulle finne fram en sag, og sage ned treet. Og da kan du jo tenke deg at det ikke var et spesielt pent syn. Men mest sannsynlig så tror jeg det at Jesaja ble sagd i to i det han gjemte seg. Etter å ha prekt et budskap som var litt røft, men med hjertet at Guds folk skulle vende seg vekk fra sin synd og tilbake igjen til Gud, som bare ville at de skulle elske han igjen og tjene han. Så hva det jeg skal fram til her? Jesaja, han visste hva han sa ja til. Han var fullstendig klar over hva han... Det var ikke sånn at han liksom søkte om å vaske tog og så endte opp med å bli sendt inn til liksom krig der alle prøvde å drepe. Det var ikke sånn at han ble lurt. Han var fullstendig klar over hva han sa ja til. Men det jeg skal fram til at Jesaja så noe i kapittel 6. Han så et syn, han så hvem Gud var, som gjorde at han kunne ikke sitte på rumpa. Han kunne ikke sitte hjemme i stua si og la folket gå og drive den veien de ville. Fordi han skjønte det at han visste hvem de avviste. Han hadde sett Gud i sin herlighet. Han hadde en vanvittig åpenbaring om hvem Gud var. Og når han skjønte det, så klarte han ikke å gi slipp. Og han måtte tjene Gud med hele sitt hjerte. Og når ting ble tøft, så visste han at nei, jeg vet hvem det snakk om, jeg vet hvem som står bak meg, jeg vet hvem det jeg tjener. Og det var det som jeg tror at det ga han styrke til å holde ut det her. Og når han sto i det treet, så tror jeg det var en ting som han tenkte på, og det var tilbake igjen på kapittel 6, og den guden som han så der, som han visste at det elsket han så høyt, uansett om ting ikke gikk helt veien akkurat der og da. Så budskapet mitt I dag ganske enkelt. Poenget mitt og budskapet at du må ha en åpenbaring om hvem Gud for å holde løpet ut. Du må vite hvem det du tjener. Du må vite hvem det du tror på når ting blir tøft. Fordi tro meg, hvis du ikke har opplevd det enda, livet kommer til å bli tøft. Jag vet det är någon som säger det men jag vet inte var du ser det I Bibeln att Gud säger att nej du ska ha ett flott och lycklig liv hela tiden. Ting kommer aldrig att vara tufft. Det är en dans på rosor och jag ska bara låta dig vara happy hela livet och så kommer du till himlen och så är du happy I evigheten. Det står inte det I Bibeln. Hvis du finner det så kan du gärna komma till mig efterpå men Gud säger att livet kommer att vara tufft. Det är ett löp, det är en kamp som vi kämpar. Och hvis du inte vet vem du tror på, hvis du inte har en kännskap till vem Gud faktiskt är, hur ska du då hålla ut när ting blir tufft? Du måste veta varför du gör något. På samma måte som en atlet när han lägger in när han står upp klockan 6 på morgonen eller 5 på morgonen varje ensta dag och löper sig en tur och lyfter vikter och alltså spiser all sån där supersund mat hela dagen och dricker den där äggshaken och sån. Alltså när han står upp där på morgonen och bara har lust att dra sig lite till, varför är han faktiskt står upp? För han vet vad som är I vänta, han vet varför han gör det han driver med. Han står inte upp bara för att ha det vondt för att när du står upp på träning på morgonen så gör det vondt. Det är inte därför han står upp. Han står upp för att han vet vad som han vet målet sitt. Han vet varför han driver med det han driver med. Och på samma måte så må vi vite varför. Varför är du kristen? Varför går du I kyrka på söndagar? Varför ska du I det hela tatt göra något som helst med den här tron? Varför ska du göra något mer än bara att tro för exempel? Ja, hvis vi tror så kommer vi till himlen och så är det bra så kan jag leva sånt som jag vill här. Men varför ska vi göra något som helst med det? Och tror jag att hvis du verkligen har en uppenbaring och ser och känner till vem Gud är så klarar du inte att ge slipp på att du må ha något mer. Paulus säger till Timoteus I 1 Timoteus 6 kapitel 6 vers 12. Ska vi se om vi finner det här. Dere har sikkert hørt om Paulus, flesteparten her. Ja, 1. Timoteus 6,12. Så sier han, kjemp troens gode kamp. Kjemp troens gode kamp. Han oppfordrer Timoteus, det en kamp. Det er ikke en dans på roser. Det en kamp, men kjemp. Fordi det han ja så han sier at det er verdt det Timoteus men du må kjempe det kommer til å være en kamp men på slutten så kommer det til å være verdt det og som det står I Efeserne også at vi slåss ikke mot kjøtt og blod det ikke en kamp på samme måte at vi løper ut med sverd og pil og bue og skjold og sånn men det en kamp fortsatt det et løp det en åndelig kamp og det noen ganger så det til og med fysisk forfølgelse det folk akkurat nå på andre siden av verden, som blir drept for det de tror på. Så det begge deler, men for oss som sitter her I dag, så det ikke så mye kamp at vi blir fysisk forfulgt. Men det alltid en kamp. For det en ting fienden vil, så det at vi skal gi opp. At vi skal si fra oss Gud, at vi skal gå og leve akkurat sånn som vi vil, når ting blir tøft. For det ikke så fristende når ting tøft. Og bare si at, ok, nå orker jeg ikke mer. Det der å tro på han der Gud og alltid skulle tro på han selv om jeg ikke kan se en hele tiden, selv om det ikke alltid føles godt, så det litt fristende å liksom bare, nå orker jeg ikke mer. Men Paulus oppfordrer Timoteus, kjemp til troens gode kamp. Og det en god kamp. Det den rette kampen. Ikke bruk energien din på å kjempe på ting som ikke betyr noe. Hva det som virkelig betyr noe? Det hvem Jesus og at du setter din fulle at du setter all din lit til han. Paulus sier videre I 2. Timoteus 1, vers 12. Og her det virkelig noen nøkkelord for den prekene her. Derfor det jeg lider. Derfor det jeg lider. Men jeg skammer meg ikke, for jeg vet hvem jeg tror på. Jeg hadde ikke engang tenkt på det Bibelen her, men jeg bare kom over det når jeg bladde igjennom helt tilfeldig når jeg forberedte meg. Det helt perfekt for akkurat det jeg sier. Paulus sier da at derfor det jeg lider, men jeg skammer meg ikke. Jeg holder ut. Hvorfor? Fordi jeg vet hvem jeg tror på. Paulus visste hvem Gud var. Han visste hvem Jesus var. Han visste hvorfor han led. Han visste hvorfor han kom til å snart bli drept. för han visste vad man trodde på. Paulus hade en vanvittig uppenbarelse då han mötte Jesus på vägen till Damaskus. Då han förföljde kristne med hela sin lidenskap så skulle han ha alla kristne väck, drept, fjärna från den här planeten här för de var allt som var gärdigt. Och så möter han Jesus och han ser faktiskt vem Gud är. Ögonen hans blev öppnet och han fick en förståelse av vem det var han faktiskt kämpade emot, själv om han trodde han kämpade föran. Och Paulus var aldrig en samme. Från det ögonblicket så väntade Paulus sig fullständigt om och han gav allt han hade för att tjäna Gud, för att tjäna Jesus. Och på samma måte som Jesaja så blir Paulus till slut drept för den tron som han kämpade för. Han blev drept fördi han sa det att Jesus är konge, Jesus är Gud. Jesaja visste vem han trodde på. Han hade sett Gud, han hade sett kongen. Och han blev sagt i två. Men jag är säker på att på samma måte som vad han heter för nå? Nej. Steffen eller vad heter det på norsk? Som stod där i det Stefanus som stod där och blev stenad. Ja, Stefanus stod där och blev stenad och hade ett smil om munnen och så Jesus i det han blev drept för tron sin. Han skönte vem Gud var. Så frågan mitt är då idag, vet du vem Gud är? Varför håller det här löpet ut? Varför? Varför ska vi hålla ut när vi hör alla kommentarerna om de där rara kristna som driver och löper runt på söndagsmöter och talar i tungor? Varför ska vi visa kärlek till nabon våres när den är otroligt vansklig att vara grej mot? Varför dela om Jesus med vänner våres när vi vet hur stor chans det är för att vi bara blir ledd av? Eller dra till ett land utan internet och god mat för att undervisa i Bibeln till de med lite tillgång till de samma verktygen som vi har och bli bitt av såna sängekryp hela natten lång. När man har en uppenbarelse om vem Gud är och när man känner Gud, verkligen känner Gud, så känner man det att det handlar om något så mycket större än oss själv. När du får det perspektivet, när du ser att Gud sitter på det tronrummet och du ser högt uppe där och att den Guden här väljer att komma ner till oss och utrusta oss, ta veck vår synd och säga att jag vill bruka dig. Vill du gå för mig? Vill du kämpa den kampen här för mig? Vill du hålla löpet ut? När vi ser det så förändrar det allt. Det är så typiskt oss människor att tänka att vi är det viktigaste i världen och att allt handlar om oss. Och att hvis jag har det lite grann emot, hvis jag var lite lei mig nå i stad, så är det skikligt, då faller världen samman, ikke sant? Jag snackar av erfaring själv också alltså. Men när man får det perspektivet och skönner att det här är så mycket större än bara hur du känner det akkurat nu, så tar det väck lite av den där du klarar faktiskt att träna dig till att tänka att okej, det här har faktiskt inte så mycket att säga om jag känner lite sånt, om någon ler lite av mig. Det är något som är större än akkurat hur jag känner det. Och Paulus säger vidare i 2 Timoteus 4:7. Det här är Paulus är i fängsel. Han vet att om inte lång tid så kommer han till att bli henrettad och drept av romarna. Och han skriver det här sista brevet till Timoteus. Och så säger han något som har blivit snackat om i alla år sedan det brevet här kom ut. Jag har stridit den gode strid. Jag har fullfört löpet. Jag har bevarat tron. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullfört löpet som var satt föran mig. Och jag har bevarat tron. Så målet mitt för oss här idag är att vi ska ha en hållning och tänka på det här när ting är tufft, när livet går emot oss. Tänk på det att när du står på slutet av livet ditt och där är i färd med att möta Jesus igen, att du kan säga si till dig själv med full med säkerhet: jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullfört löpet. Jag har gjort det jag kunde. För jag visste hur mycket Gud hade gjort för mig och jag visste vem Gud var. Men hur får vi till det här? det jo litt sånn kjedelig hvis du liksom, nå du litt sånn her, forhåpentligvis en liten spenning her. Ok, det her bra, jeg trenger å finne ut hvem Gud Men det ikke kjedelig hvis liksom en predikant ikke gir deg løsningen? Og så sitter du der og ja, men hvordan gjør jeg det her da, Markus? Og det kan jeg ta en annen preken. Takk for meg. Neida. Jeg skal gi noen kjappe stikkord her. Og den første kunne du kanskje gjette at jeg kom til å si. Nummer en. Bibelen. Guds ord. Ja, vi har hørt det der. Ja, det Guds ord og så videre. Bla, bla, bla. Det så viktig. Men ikke det her en bok bare for, liksom, for predikanter som står oppe her, og prester og pastorer og sånne der folk, liksom? Det så viktig for meg med det der? Kan ikke jeg bare høre på predikanten, da, si de kule tingene her? Men jeg skal gi deg et kjapt eksempel. Hvis du, for eksempel, hvis det noen her som ikke har onkel Hils på meg, da, eller hvem som helst en person, så har du hørt om den personen her. Du har hørt at ja, han har brunt hår, han cirka 1,80, han har noen vitser her og der, han liker å gå på ski, han heier på Liverpool, og, liksom, og så har du sånn her, og han ser sånn og sånn ut, han liker å gå med lange, tjukke genstre, for eksempel. Og så hører du sånn, hvordan, ok, kult, og han liksom, han skikkelig snill mot alle de han møter. Og så ser du for deg, liksom, hvordan ser du for deg den personen står her da? Det her det synet du har på den personen. Det litt sånn, det litt halvveis hvor godt du kjenner til den personen da, ikke sant? Men se for deg neste søndag, så kommer den personen her på møte, og så setter du deg ned, og så har du en samtale i kaféen, en times lang samtale med den personen her, der du snakker om oppveksten hans, hva han driver med nå, hva han virkelig brenner for, hvorfor han føler for å være så snill mot personer, hvorfor han går med de der lange genserne, hvorfor alle dager han heier på Liverpool, alle de greiene her. Skjønner du poenget? Det en forskjell om du faktisk har møtt og satt deg ned og blitt kjent med en person, i motsetning til om du bare har hørt om personen. Jeg tror at de fleste her kjenner til hvem Gud absolutt. Jeg tror ikke at vi en fortapt menighet. Men det ikke nok å høre på hva en predikant sier om Gud. Hvis du kun hører på søndagsprekner, eller på TD Jakes, eller hvem det på YouTube, og hører de preke om hvem Gud så får du bare dems tolkning av det. Men Bibelen, Paulus sier også i 2. Timoteus 3, 16, at hele Bibelen pustet inn liv i av Gud. Gud har inspirert alle ordene som står i den boka her. Det faktisk Guds ord. Og så det noe levende med den boka her, det noe kraftig, det faktisk liv i den boka her, og vi kan faktisk se hvem Gud gjennom det som står i den boka. Gud har gitt oss en fantastisk gave ved å kunne lese den boka her. Og jeg oppfordrer virkelig den som har mulighet til å komme på denne bibelstudien på tirsdag, fordi jeg har vært så heldig å fått en del verktøy til hvordan å kunne studere den bibelen, og en del ting som jeg har vært så heldig å kunne utforske. Så forhåpentligvis så kan det hjelpe litt hvis du føler at du står litt støkk på hvordan å faktisk lese Bibelen. Men bare veldig kjapt. For eksempel, før jeg gikk gjennom, jeg var på 9 måneders bibelskole. Og jeg føler at jeg alltid har kjent Gud. At jeg har alltid trodd på Gud. Og visst for at jeg har visst godt hvem han Det ikke sånn at jeg føler at jeg ikke har visst hvem Gud var før det. Men når jeg var ferdig med den skolen, så la Gud noe på hjertet mitt og snakket til meg. Da han viste meg det at før den skolen der, så var det som om jeg hadde en sånn strekfigur, at det var forståelsen min av Gud. Mens etter skolen, så viste meg liksom et bilde som om det var en detaljert liksom, tegning, eller til og med et bilde av hvem Gud var. Så det var et sånt stort skift at det liksom, jeg kjente Gud, jeg forstod hvem han faktisk var. Fordi jeg hadde brukt 9 måneder, mange timer hver dag, på å lese gjennom denne boka her, på bare være i hans ord. Og det var en stor, stor forandring i livet mitt, og hvordan jeg forstod hvem Gud var, på grunn av at jeg hadde brukt så mye tid i hans ord. Og det skjedde faktisk spesielt i boka Jesaja. Tror det eller ei, var der liksom det forandret seg mest, og jeg virkelig bare så, wow, Gud så tålmodig, han så fylt av kjærlighet, han så stor. Og jeg kan fortelle deg det, og du kan si bra. Men hvis du leser gjennom den boka her og ser det for deg selv, ser hva Gud velger å gjøre, ser hva han sier om seg selv, så det er annerledes. Så Bibelen, den er viktig. Og det kan virke litt tungt noen ganger, og litt tørt. Jeg skjønner det. Men, oi, prøv ikke å legge iPaden din her. Men, boka er levende, og det å bare bruke nok tid i den, hvis du bare er liksom, hvis du tar, du må ikke lese 10 kapitler hver dag. Hvis du leser, om du så leser ett kapittel om dagen, eller i uka, eller hva det skal være, om du bare bruker litt tid i ordet, så kommer Gud til å, han kan bruke det. Han ikke begrenset til at du må gå en SPS i Hawaii, eller at du må dra hvor som helst for å studere teologi, eller hva det skal være. Han kan bruke det lille du gir han. Så det var nummer en. Nummer to, bønn, personlig tid med Gud. Hvis jeg skal bli kjent med, ja, si Andrea da, som jeg ikke hadde møtt her nå før. Pappa hadde bare fortalt meg om hun, og sa da at hun var skikkelig livlig og litt gæren. Ikke sant? Og så kommer jeg hit på søndagsmøte, og så ser jeg hun sitter over meg, og så bare i løpet av 2 sekunder så skjønner jeg akkurat hva han prater om. Men så får jeg sett på en helt annen måte at ok, det her er hvem Andrea er. Men hvis jeg skal bli bedre kjent med hun, så er ikke det nok. Jeg må bruke litt tid i kaféen hver dag og sette meg ned og liksom spørre, ja, hva er det du driver med på tida, hvor var det du kom fra? Og du skjønner liksom poenget, du må bruke tid og investere tid i noen for å faktisk bli kjent med dem. Hvis du bare ser dem litt på avstand, hvis du bare ser dem på søndagsmøte, men ikke snakker med dem, så kan du ikke bli kjent med den personen. Du må sette deg ned og bruke tid med dem. Og så, nummer tre, skal jeg bare nevne kjapt at det å ha et samfunn er også utrolig viktig. Husgrupper som vi har her på Livets Senter, kommer på søndagsmøte, oppbygger hverandre i troen, virkelig oppmuntrer hverandre og sier at det er så bra at du er på søndagstjeneste i dag, Thomas, at du dro hele veien hit, selv om du var så trøtt. Så bra liksom, Gerarna, at du står på og bruker tid i Bibelen, at vi oppmuntrer hverandre, Kristi kropp trenger, vi trenger hverandre da. Det er også en måte å bli kjent med Gud på, tror jeg. At man kan oppmuntre hverandre litt på den måten. Så, avslutningsvis. Ja. Jeg har gått litt over tida, men jeg skal avslutte nå. Det kan sikkert komme opp låtsangen her hvis vi skal ta noe mer. Men jeg vil bare avslutte med å si det at du kan leve det livet her uten om å gjøre noe mer med troen din. Du kan tro på Gud, kjenne sånn cirka hvem han er, gå på søndagsmøter, og fortsatt så elsker Gud deg. Jeg mener ikke på noen måte at det er en liste, og at Gud ser det at, ok, check, nå har han brukt 15 minutter med deg i dag. Nei, nå brukte han bare 14 minutter, det var ikke bra nok. Da kanskje vi skal prøve igjen i morgen, så kanskje jeg elsker han da. Det er ikke sånn at Gud sitter med en liste og sjekker at du liksom er god nok, eller at du leser nok i Bibelen, eller at du har lest gjennom Bibelen 5 ganger, eller 10 ganger, eller at du har lest i det hele tatt. Men det kommer til å være tøft noen ganger. Tro meg når jeg sier det, det kommer til å være tøft å skulle holde det løpet her ut. Og hvis du virkelig vil, og det å prøve å gjøre ting på egen hånd, det har jeg prøvd en god del det siste året, skal jeg være helt ærlig. Jeg har prøvd, og så bare, nå er det tøft, men nå må jeg bare prøve enda hardere. Og så bryter jeg sammen, og funker ikke. Du klarer ikke å gjøre det her på egen hånd. Du trenger folk, og du trenger å gå sammen med det her med Gud. Du trenger å kjenne Gud for å skulle holde ut det løpet. Og poenget mitt er ikke i dag at du, eller litt av poenget mitt er at du faktisk trenger å investere i det her, for å kunne holde ut, for å kunne virkelig gi livet det på samme måte som Isaiah gjorde og som Paulus gjorde. Fordi når Paulus hadde den åpenbaringen, så sa han det at alt det andre her, det er bare søppel. Han sa at alt det jeg hadde, han hadde rikdom, innflytelse som religiøs leder, alt. Han sa at det har ingenting å si i motsetning til det og faktisk i sammenligning med å kjenne Jesus. Så det er så mye bedre, og enda mer enn det, Gud har så lyst til å bli kjent med deg. Det står det I Jesaja, selv om de folket her tilba alle mulige guder, de til og med offra sønnene sine noen ganger I illen til noen av de avgudene her. De drepte folk som prøvde å si da, at du må vende tilbake inn til Gud. De var helt, helt fortapt. Og så står det på et punkt I Jesaja at hele dagen lang, Gud sier at hele dagen så sto jeg med utstrakte armer til et folk som ikke valgte å høre på meg. Gud lukker ikke armene sine og avviser deg, fordi om du går litt til sides og driter deg ut, Gud står med åpne armer, og han har så lyst til at vi skal bli kjent med han. Det står det I Jakobs brev at når du tar et steg mot Gud, så tar han et steg mot deg. Og jeg tror virkelig det at det noe for oss her I dag, at ta et steg mot Gud. Velg å bruke litt tid med han. Velg å investere I det her. Og han lover faktisk at han skal ta et steg mot deg. Det her ikke ensides at du bare går etter Gud hele tiden, og så til slutt så du god nok. Men så fort du går etter han, så kommer han rett til deg også, fordi han lengter etter å kjenne deg og være med deg. Så min oppmuntring til dere her I dag at når du går ut her I dag, når du sitter I bilen på veien hjem, tenk litt på det her. Hva var det Jesaja så? Hva var det Paulus så? Kan jeg kjenne den her guden som de valgte å legge ned livet sitt for? Som Paulus sa det at ingenting betyr noe I sammenligning med det å kjenne Jesus. Hvis han så god som de mente, som altså, utallige andre folk som har gitt livet sitt for Jesus, det noe med det her? Det noe mer jeg kan oppdage med det? Og så, hvis det noen som har lyst til å prate mer om det her eller noe mer om Bibelen, så jeg veldig åpen for det I kaféen, fordi det så mye om det. Men vær oppmuntret. Gud står og venter på deg. Han alltid klar, og han så verdt det. Amen.